Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο. Είναι ο Μαθαίος Βρατζεσκάκης, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, που έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να τον φιλοξενούμε εμείς εδώ, γιατί μας έχει φιλοξενήσει και εκείνος κάτω στα λιμέρια του. Και η πρώτη ερώτηση, καλωσορίσατε κύριε Βρατζεσκάκη.
Καλώς σας βρίσκω.
Η πρώτη ερώτηση, τι δουλειά έχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων όταν ξεκινάει το καλοκαίρι να ανεβαίνει στην Αθήνα? Συνήθως δεν τα κάνετε σε αυτά. Τώρα το καλοκαίρι είστε εκεί, πλησιάζει και το φεστιβάλ, γιατί όπως και να το κάνουμε, ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται για να είναι έτοιμο το φεστιβάλ στην κυρίως εκδοχή του, τέλος πάντων, εκεί τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Γιατί δουλειά στο πλαίσιο του φεστιβάλ με πάρα πολλές δράσεις γίνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και θα τα πούμε βεβαίως.
Σωστά.
Στη συνέχεια.
Λοιπόν, τι δουλειά έχουμε στην Αθήνα? Στην Αθήνα ήρθαμε να σας δούμε καταρχάς.
Σαφώς.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, και να ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί είναι φιλόξενη αυτή η συχνότητα, αυτή η εκπομπή, είναι από τα φεστιβάλ εκείνα που έχει επιλέξει να έχει μια δραστηριότητα όλο το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το ένα φέρνει το άλλο, άρα έχουμε έτσι τα τελευταία 2-3 χρόνια που προσπαθούμε να καταγράφουμε και τις δράσεις μας πιο συστηματικά. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει δραστηριότητα του φεστιβάλ, όσο και να ακούγεται.
Και το βλέπουμε εμείς στα social media αυτό συνεχώς. Υπάρχουν καινούργια πράγματα κάθε φορά.
Για μας λοιπόν αυτή η παρουσία έχει τον εξής χαρακτήρα. Καταρχάς υπάρχει ένα σχολείο της Αθήνα, του Πειραιά για να είμαι ειλικρινής, η Ιωνίδιο Σχολή, που βρέθηκε τον Οκτώβριο στα Χανιά στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Δύο εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους συμμετείχαν σε μια σειρά από δραστηριότητες του φεστιβάλ, και ένα από τα πράγματα που έκαναν μαζί μας είναι να δουν τη δουλειά που κάνουμε τελευταία χρόνια με σχολεία, όπου δημιουργούμε ντοκιμαντέρ με θέματα που είναι έτσι κοντά σε αυτούς, ιστορίες ανθρώπων ή ιστορίες από την τοπική και προφορική ιστορία. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είχαν μια πολύ δυνατή εμπειρία που για μας είναι πολύ σημαντικό, μαζί με ένα εργαστήρι κινηματογράφου, και φεύγοντας μας ζήτησαν ότι θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα. Εμείς είπαμε ναι, και αυτό το ναι μετά από ένα κύκλο της χρονιάς κλείνει ουσιαστικά, μάλλον όχι κλείνει, ένα σταθμός του σημαντικός είναι σήμερα το απόγευμα που θα γίνουν γυρίσματα αυτής της ταινίας, μια και τα παιδιά έχουν επιλέξει ένα πολύ ωραίο θέμα κατά τη γνώμη μας, να κάνουν ταινία ένα σπερινό σχολείο που συστεγάζεται, άρα να ακούσουν τις ιστορίες ενηλίκων που βρέθηκαν να είναι μαθητές, για τους λόγους που θα μάθουμε μαζί με τα παιδιά. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια μια από τις πολύ δυναμικές και πολύ ουσιαστικές δραστηριότητες που έχουμε ως φεστιβάλ είναι το θερινό σχολείο, το Campus που έχουμε, το οποίο προσδιορίζεται αρχές Ιουλίου. Το Campus είναι μια ιδέα που ήρθε στην ουσία να ταιριάξει δύο πράγματα. Το ένα είναι τη δουλειά που κάνουμε με τη δημιουργία ταινιών με τα παιδιά, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, και το άλλο να ταιριάξουμε την πρότασή μας για την Κρήτη. Τι εννοώ με αυτό? Ο πολιτισμός, η παράδοση, η διατροφή, η ιστορία της Κρήτης είναι από τα θέματα που παράλληλα ως οργανισμός δουλεύουμε μέσα από διάφορα project. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να στήσουμε ένα θερινό σχολείο, το οποίο απευθύνεται σε έφηβους και έφηβες, 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα, μαζί με περίπου 30 από εμάς, συμβιώνουμε για 9 μέρες, και εκεί από τη μία κάνουμε μια σειρά από οπτικοακουστικές δραστηριότητες και καταλήγουμε στη δημιουργία 4 ντοκιμαντέρ, και από την άλλη, επειδή όλο αυτό είναι βιωματικό, τα θέματα και όσα κάνουμε αφορούν τον πολιτισμό, την παράδοση, την διατροφής, και αυτό που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω το έχουν πετύχει, και το λέω έτσι χωρίς περιστροφές, γιατί ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πούν τη γνώμη τους και έκαναν μια καταπληκτική ταινία πάνω σε αυτό πέρυσι, είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι μοναδική εμπειρία σε μας, για μας, γιατί και εμείς μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς μια σειρά από σκέψεις, ιδέες, δραστηριότητες βρίσκουν πεδίο εφαρμογής με βιωματικό τρόπο, άρα με έναν τρόπο που σε κάθε περίπτωση λένε όλοι όσοι μελετούν την παιδαγωγική στο δυναικές μένει στα παιδιά και στην ενήλικη διαδρομή τους, και απ' την άλλη φυσικά να ταιριάξουμε αυτούς τους στόχους και να βάλουμε και, αν θέλετε, και ένα λιθαράκι γύρω από αυτό που είπα προηγουμένως, στην Κρήτη που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε παράλληλα με ένα μαζικό τουρισμό, ο οποίος υπάρχει, γίνεται, θα υπάρχει, θα έχει τη διαδρομή του. Υπάρχει όμως εκείνη η Κρήτη, η οποία έχει ιστορίας, ιστορίες ανθρώπων, δημιουργήματα που τρέχουν και τώρα, εσωτερικές πτυχές και φυσικά μια γαστρονομία που πάντα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι να το γνωρίσουν και κυρίως νέα παιδιά που θα τους συντροφεύει ναι. στη ζωή τους.
Αυτό το άνοιγμα ναι. τώρα που γίνεται.
Αυτό ναι. με συγχωρείς.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν θα το παρουσιάσουμε αυτό το διήμερο και στην Αθήνα σε ένα φεστιβάλ που γίνεται όπου παρουσιάζονται διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες στο Ζάπιο αύριο και μεθαύριο. Κληθήκαμε να το παρουσιάσουμε και μας είναι πολύ όμορφη στιγμή.
Είναι και το Ζάπιο λοιπόν αύριο.
Έτσι.
τώρα στον Ενικό μιλάμε κανονικά εδώ με το Μανθιό το Φρανσισκάκη αφού γνωριζόμαστε γιατί το ξεκινήσαμε λίγο στο πληθυντικό αλλά οκ, okay, μας ξέφυγε αυτό στη ροή της, της κουβέντας. Βλέπω λοιπόν ότι βλέπουμε ότι ανοίγεται τα πράγματα. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντικό νομίζω και για σένα και για όλους τους ανθρώπους του φεστιβάλ αυτό που απολάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια τα σχολεία των Χανίων με κάποιο τρόπο στο μέτρο του δυνατού να το κερδίσουν και σχολεία και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον παιδιά που έχουν τη θέληση και την επιθυμία να μπουν στα μυστικά του κινηματογράφου. Αυτό βέβαια χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη οργάνωση, θέλει ένα συντονισμό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και έναν τρόπο όλα αυτά, όλοι αυτοί οι νέοι, τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να συναντηθούν στις αρχές του Ιουλίου στα Χανιά. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, τι δουλειά έχει πίσω του.
Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή πρέπει να είμαστε πρωτίστως ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Όλα αυτά αφορούν μια στρατηγική της πολιτείας. Εμείς ως φεστιβάλ έχουμε επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να θέλουμε να έχουμε και να μας χαρακτηρίζει πέρα από το κομμάτι της ανάπτυξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της παρουσίας των επαγγελματιών του κινηματογράφου, των ταινιών που έρχονται κάθε Οκτώβριο και παρουσιάζονται, διαγωνίζονται και όλο αυτό το κομμάτι της μεγάλης γιορτής. Θέλουμε και επιδιώκουμε συστηματικά να έχουμε μια παρέμβαση σε θέματα οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής παιδείας. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο όλα τα άλλα τα ακολουθούν. Προφανώς το πεδίο παρέμβασής μας γεωγραφικά είναι τα Χανιά και ευρύτερα η Κρήτη. Δεν μπορούμε εμείς και δεν είναι και ούτε η δουλειά ούτε ο στόχος μας πώς να το πω, να το λύσουμε το θέμα σε επίπεδο χώρας. Προσπαθούμε εκεί που είμαστε γεωγραφικά να υπάρχει μια συστηματική παρουσία γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η συνέχεια και η συστηματικότητα γεννά καταστάσεις. Το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και βλέπουμε τους καρπούς αυτής της δουλειάς. Αν υπολογίσετε ότι περίπου 8 με 10.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί εμπλέκονται κάθε χρόνο είτε σε προβολές, είτε σε δραστηριότητες, είτε σε εργαστήρια, είτε σε σεμινάρια, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να υπάρχουν παρεμβάσεις στο σύνολο της χώρας. Αυτό γίνεται μέσα από 4 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία τρέχουν με ένα μοντέλο εξαποστάσεως και επιμόρφωσης μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που έχουν περάσει από το Ινστιτούτο Παιδευτικής Πολιτικής, άρα υπάρχει αυτή η διασύνδεση μέσα από το χώρο της παιδείας και φυσικά με στοχευμένες δράσεις όπως αυτή που λέμε τώρα σε επιμέρους ομάδες που μας καλούν και εμείς πρόθυμα είμαστε εκεί προσπαθώντας κυρίως να κρατήσουμε ζωντανή την κουβέντα γιατί ξαναλέω για να είμαστε έτσι ειλικρινείς δεν μπορεί ένα περιφερειακό φεστιβάλ να απαντήσει. Παράλληλα, πριν από ένα μήνα για δεύτερη χρονιά έγινε στα Χανιά το Διεθνές συνέδριο με θέμα οπτικοακουστικός και κινηματογραφικός γραμματισμός. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι τολμήσαμε πριν από 2 χρόνια, ήρθαμε φέτο για δεύτερη χρονιά και βάλαμε και αυτή τη διάσταση, την επιστημονική διάσταση προσέγγισης και συζήτησης για όλα τα θέματα που αφορούν τον κινηματογράφο αλλά και γενικότερα τα οπτικοακουστικά. 95 εισηγήσεις παρουσιάστηκαν και περίπου 10 εργαστήρια. 140 εισηγητές ήταν σε αυτή τη διαδικασία, 3 διεθνείς κεντρικές ομιλίες δημιούργησαν για δεύτερη φορά ένα puzzle που και αυτό έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα. Μαζί με 8 πανεπιστήμια τα οποία είμαστε σε σύμπραξη αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας να διευρύνουμε μία κοινότητα η οποία εκ των πραγμάτων διαχειρίζεται θέματα που είναι στην καθημερινότητά μας. Το λέω αυτό κλείνοντας αυτή την έτσι, απάντηση ως εξής. Σε όλη αυτή τη διαδικασία για μας, εμείς δεν είμαστε μια σχολή κινηματογράφου. Τι εννοώ με αυτό, ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται για να παρεύουμε στο να δημιουργήσουμε νέους κινηματογραφιστές. Αυτοί θα βρουν το δρόμο τους στις σχολές κινηματογράφου και τους ευχόμαστε να έχουν την καλύτερη διαδρομή και εμείς να τους απολαύσουμε και να έρθουν εκ των υστέρων στο φεστιβάλ συμμετέχοντας με ταινίες τους. Τι κάνουμε όμως εμείς και τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ενεργούς θεατές. Θέλουμε να κάνουμε κριτικούς με γιώτα θεατές. Θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτό που λέμε οπτικοακουστική παιδεία, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους μας, γιατί όλοι μας έχουμε ερεθίσματα οπτικοακουστικά κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αυτή για μας είναι η λογική αυτής της παρέμβασης, προφανώς με εργαλείο την τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου, με τον ντοκιμαντέρ να έχει κυρίαρχη θέση σε όλο αυτό το σκεπτικό και προσπαθώντας, αν θέλετε λίγο ιδιωτελώς εισαγωγικά, όλο αυτό να αφήνει ένα συνεχές καρπό, και επειδή νομίζω ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε σε όλα αυτά όχι κατασταλτικά, αλλά εκπαιδευτικά. Ναι. Να παιδεύουμε και να εκπαιδεύουμε. Λένε όλες οι μελέτες των τελευταίων χρόνων ότι ένα παιδί, ακόμα και όταν είναι έμβριο, δέχεται οπτικοακουστικά ερεθίσματα που το επηρεάζουν. Αυτή ήταν μια εισήγηση που έγινε στο πρώτο μας συνέδριο πριν από 2 χρόνια. Ξέρετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο νωρίς γίνεται να έχουμε την όποια παρέμβαση μπορούμε. Σημειώνω ότι κάνουμε ταινίες από παιδιά του νηπιαγωγείου μέχρι ανθρώπους σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Τώρα, αυτό μου φέρνει στο μυαλό, αυτό που μου συμβαίνει κάθε φορά που επιστρέφω από το φεστιβάλ, γυρίζω στην πραγματικότητα της περιοχής που ζω και αντιλαμβάνομαι ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτή την ευκαιρία την έχουν μεμονωμένα σχολεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπου υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες, έτσι όπως είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων, άλλα φεστιβάλ σε άλλες πόλεις ελληνικές.
Να τα πούμε, δεν είναι. Να τα πούμε, γιατί είναι λίγα που τα κάνουν.
Ναι, λίγα τα κάνουν αυτά. Όπως ακριβώς. Εγώ φέρνω στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, αυτό που κάνει εδώ και χρόνια ο Δημήτρης ο Σπύρου στην Ολυμπία.
Αυτό που ξεκινήσαμε όλοι.
Του μικρού μήκους. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της κινηματογραφικό φεστιβάλ, εμβληματικό, το κορυφαίο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, κάποιοι τέτοιοι πυρήνες. Δυστυχώς αυτό προσφέρεται σαν ευκαιρία σε λίγα παιδιά. Στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα τα παιδιά μένουν απ' έξω. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του γραμματισμού, του κινηματογραφικού όπως το περιέγραψες, έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που θα πρέπει να μας απασχολεί. Υπάρχει εδώ μια αδικία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με δεδομένο ότι έχουν βγει εκτός ή έχουν μπει στο περιθώριο σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα, όλη η εκπαίδευση γύρω από τις τέχνες.
Θα απαντήσω λίγο αισιόδοξα και λίγο απεσιόδοξα. Ναι. Το απεσιόδοξο είναι κανείς αν προσπαθήσει να αποτυπώσει με ειλικρίνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη, εμείς τρέχουμε 6 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα με όλη την τυπική διαδικασία που τα έχει κρίνει και κρίνει τους του εκπαιδευτικής πολιτικής. Άρα έχουν δομηθεί, έχουν μελετηθεί και είναι κατάλληλα να προσεγγίσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Την ίδια στιγμή, ό,τι κάνουμε δεν έχει χρόνο και χώρο εντός του ωραρίου της καθημερινότητας του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνουμε, και μπορώ να απαριθμίσω πάρα πολλά πράγματα, γίνεται σε χρόνους εκτός σχολείου. Μετά που τελειώνει η σχολική ώρα και τα Σαββατοκύριακα, εκεί που θα πρέπει να αφιερώσουν το χρόνο που έχουν ή δεν έχουν καμιά φορά και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Εκεί που θα πρέπει να δώσουν μία δύναμη στερώντας από τον προσωπικό τους και οικογενειακό τους χρόνο, το οποίο δεν είναι απλό, εκεί που θα πρέπει να συνδυαστούν άλλα στοιχεία που το καθιστούν πολλές φορές όλο αυτό το πλαίσιο πολυτέλειας. Ας πούμε, σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην επαρχία ένα χαρακτηριστικό που έχει ένα σχολείο είναι ότι μαζεύει μαθητές από πάρα πολλές περιοχές. Άρα μαθητές που μετακινούνται για να πάνε στο σχολείο τους, που σημαίνει ότι τελειώντας η σχολική ώρα το μεσημέρι θα πρέπει να πάρουν λεωφορείο να τους μοιράσει σε πολλά. Ναι. Το να μείνουν ή να βρεθούν σε άλλη ώρα είναι πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολο.
Πρέπει
ακόμα
οι γονείς να μπουν σε, ναι, μια
το οποίο σημαίνει ότι
ταλαιπωρία,
μπορεί ένα παιδί να πρέπει να μετακινηθεί 10 και 15 χιλιόμετρα. Αν αυτό το κάνετε ένα πλαίσιο προσέγγισης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλές αδικίες. Η μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει από το ότι γενικότερα αυτό που λέμε η καλλιτεχνική παιδεία είναι έξω από το πλαίσιο το σχολικό. Θεωρώ ότι, και το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ότι θα έπρεπε μέσα στο χρόνο του σχολείου ένα από τα πράγματα που ως κοινωνία θα πρέπει να πιέζουμε να θεσμοθετηθεί είναι οριοθετημένα ένας χρόνος που τα παιδιά θα μπορούν να επιλέξουν όποια μορφής τέχνης, όποια μορφής δραστηριότητας που θα τα
τους ενδιαφέρει,
που θα τους δίνει τη δυνατότητα να γίνονται όσο περισσότερο, να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούνται όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό και το κυρίαρχο στοιχείο για να μπορέσουμε να έχουμε μια συστηματική παρέμβαση. Διαφορετικά θα γίνονται μικρότερες ή μεγαλύτερες δραστηριότητες που θα, σε κάθε περίπτωση θα ωφελούνται μικρές ομάδες. Προφανώς πάντα θετικά σε όλο αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, επειδή ήρθες εδώ, είπαμε, και για την Ιωνίδιο και για το Ζάπιο αύριο που θα γίνει αυτό το φεστιβάλ.
Ναι, είναι.
Εγώ θα σου βάλω κι άλλο ένα πράγμα στο πρόγραμμα, έτσι, που γίνεται στις 12.30 η ώρα αύριο το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, είναι στο κινηματογράφο Άστορ. Και η Στρατούλια Θεοδωράτου, που μας περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, είναι σκηνοθέτρια, συγγραφέας, αντιπρόεδρος σωματείου της Ένωσης Σκηνοθετών, Δημιουργών, Οπτικοακουστικών και Παραστατικών Τεχνών, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Μιλάμε για μια εκδήλωση που θα αφορά στη λογοκρισία στον κινηματογράφο. Μιλάμε, κυρία Θεοδωράτου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Έχω εδώ και τον κύριο Φραντζεσκάκη, διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων, μαζί μου εδώ στο στούντιο. Συμπτωματικά και όχι μόνο, ναι, συμπτωματικά. Οπότε νομίζω ότι ήταν σκόπιμο να γίνει αυτή η κουβέντα και να μας ακούει και ο ίδιος. Πείτε μας λοιπόν τι θα συμβεί αύριο και ποιους ανθρώπους θα φιλοξενείτε στο Άστρο το μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς και ευχαριστώ που καλέσατε και εκ μέρους μας τον κύριο Φραντζεσκάκη να έρθει. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο να τον δούμε αύριο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να, αν θα μπορούσε και να κάνει και κάποια παρέμβαση. Λοιπόν, στο Άστορ, όπως είπατε, εμείς έχουμε οργανώσει μια συζήτηση, μια ημερίδα, να μιλήσουμε για την λογοκρισία στο χώρο μας, γενικά στον οπτικοακουστικό, στη δουλειά μας. Και είναι μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τη λογοκρισία στη δουλειά μας έτσι όπως είναι σήμερα.
Ναι, γιατί κάποιος θα έλεγε, κάνουμε την εκδήλωση επειδή είχαμε προχθές 21 Απριλίου την επέτειο. Δεν αφορά όμως μόνο εκείνη την περίοδο το ζήτημα αυτό.
Όχι, είναι μια ωραία σύμπτωση βέβαια. Είναι μια αστεία μάλλον θα έλεγα, μια χαριτωμένη σύμπτωση. Όχι. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι ακριβώς καινούριο φαινόμενο, υπάρχει και μια σύνδεση. Υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτήν ακριβώς τη σύνδεση με τη λογοκρισία του παρελθόντος και θα παρουσιάσουν ακριβώς τους μηχανισμούς και τους φορείς που από το παρελθόν έχουν ασκήσει λογοκρισία, γιατί αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες απλώς αλλάξαν ονόματα, αλλάξαν λίγο τρόπο λειτουργίας, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφεραν και πάλι να είναι παρόντες και να επηρεάζουν. Όπως σας είπα και πριν λοιπόν, η λογοκρισία δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους πια λογοκρίνεται ένα οπτικοακουστικό έργο. Έχουν προστεθεί μηχανισμοί. Ας πούμε, οι θεατές μπορεί να έχουν αντιληφθεί κατά καιρούς ότι κάποιες ταινίες κατεβαίνουν γιατί ενοχλεί η θεματολογία τους, αποσύρονται από κάποια φεστιβάλ. Ο κ. Φραντζεσκάκης, ίσως δεν ξέρω γιατί δεν άκουσα τη συζήτησή σας, μπορεί να έχει και κάποια παραδείγματα να αναφέρει αν έχουν ασκηθεί τέτοιες πιέσεις στο δικό του φεστιβάλ. Υπάρχει λοιπόν μια επιβολή θεματικής κυρίως. Και αυτό είναι κάτι που ο θεατής μπορεί να το μάθει και να αντιδράσει κτλ. Το ζήτημα όμως για μας είναι ότι πολλές φορές υπάρχει μια αθέατη λογοκρισία, υπάρχει μια υπόγεια λογοκρισία, την οποία ο θεατής δεν μπορεί να αντιληφθεί. Γιατί επιβάλλεται πολλές φορές πριν ακόμα υπάρξει το έργο. Ξεκινάει δηλαδή από την χρηματοδότηση, ξεκινά από τη χειραγώγηση του δημιουργού, από την επιβολή μιας θεματικής. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία με μεγάλη ευκολία χρηματοδοτούνται και υπάρχει μια διάθεση έτσι να πλημμυρίσει...
Σωστά, όταν ο χρηματοδότης δεν θέλει να υποθούν ή να εμφανιστούν κάποια πράγματα που δεν τον συμφέρει καθόλου να εμφανιστούν στην οθόνη, φαντάζομαι ότι και αυτό είναι έτσι, μια διάσταση.
Βεβαίως. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το ελέγξεις αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει με βία, δεν χρειάζεται να το πεις ότι απαγορεύεις κάτι. Υπάρχουν άλλοι
τρόποι. Δεν χρειάζεται να το καταλάβει ο θεατής. Δεν θα το καταλάβει ο θεατής πολλές φορές. Έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν κάνουμε αυτή την ημερίδα για να ανοίξουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό και για μας τους ίδιους, πέρα από τους θεατές, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε εμείς οι ίδιοι πώς μας επιβάλλονται κάποια πράγματα. Γιατί πιστέψτε με, πολλές φορές μπαίνοντας μέσα σε όλο αυτό, είναι δύσκολο να αντιληφθείς ότι ελέγχεσαι.
Μάλιστα. Να πούμε ποιοι θα είναι αύριο.
Ωραία.
Ναι, στο Άστρο, γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα και σημαντικές οι αναφορές.
Είναι πολλά τα πρόσωπα, το πιάνουμε από πολλές πλευρές το θέμα. Θεωρούμε ότι είναι μια αρχή αυτή η ημερίδα και ελπίζουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Ανδρίτσο, ο οποίος είναι ιστορικός και ανεξάρτητος ερευνητής. Και αυτός θα μιλήσει για τη λογοκρισία στον ελληνικό κινηματογράφο από το 1945 μέχρι το 1981. Τομές και συνέχειες. Ο Νίκος Θεοδοσίου, ο κινηματογράφος, εχθρός. Ο Νίκος Θεοδοσίου είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας. Ο Στρατής Μπουρνάζος είναι δόκτωρος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και θα μιλήσει για τα χρόνια του πολιτισμικού ψυχρού πολέμου. Αυτονομία, χειραγώγηση, στράτευση. Εγώ θα κάνω μία σύντομη ομιλία για την έμεση λογοκρισία, τη χειραγώγηση και τον αυτοπεριορισμό. Η Διονυσία Κοπανά, σκηνοθέτρια και
κινηματογραφίστρια. Αυτός ο αυτοπεριορισμός αφορά και στη δική μας, στο δικό μας τον κλάδο πολλές φορές, ξέρετε.
Πρέπει να σας πω εδώ ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους ερευνητές στα πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα ακριβώς. Ναι. Ποιες έρευνες χρηματοδοτούνται σήμερα στα πανεπιστήμια, επειδή έχουμε μιλήσει με πολλούς, έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Δεν είναι μόνο δικό μας, εμείς απλώς ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ο οπτικοακουστικός τομέας είναι πολύ επιδραστικό στο κοινό. Επηρεάζει πολύ μεγάλες μάζες. Προβάλλεται μια σειρά, μια ταινία και βλέπετε ότι δημιουργείται μια κοινωνική τάση. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Μάλιστα.
Ότι εμείς επηρεάζουμε τον κόσμο όπως δεν μπορούν να κάνουν πανεπιστημιακοί. Ναι. Λοιπόν, έλεγα για τη Διονυσία Κοπανά, τη σκηνοθέτρια, η οποία θα μιλήσει για επιλογές, τάσεις, φίλτρα και αποκλεισμοί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σήμερα. Ο Γιάννης Κατομερής, σκηνοθέτης, γραμματέας της Ένωσης Σκηνοθετών Δημιουργών, λογοκρισία παντού, ακόμη και εκεί που δεν φαντάζεσαι. Θα μιλήσει ο Γιάννης κυρίως για τα ιδρύματα, τα ιδιωτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούν το χώρο μας. Ο Κώστας Φέρης, που είναι ο πολύ γνωστός βέβαια σκηνοθέτης και επίτιμος πρόεδρος του σωματείου μας, ο λόγος και η κρίση του. Θα μιλήσει για τα πνευματικά δικαιώματα. Αλέξανδρος Λαμπρίδης, σκηνοθέτης, κυρατζής, έτσι δηλώνει. Μετέωρα βήματα και άλλα.
Είναι ο μεταφορέας, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι η κεντρικότητα του Αλέξανδρου.
Ναι, ναι, ναι.
Μετέωρα βήματα σε άλλες θάλασσες. Θα μεταφέρει λίγο την εμπειρία του από την λογοκρισία που ασκήθηκε στο Θόδωρο Αγγελόπουλο στο παρελθόν, γιατί τα έχει ζήσει από κοντά ο Αλέξανδρος. Η Χριστίνα Φίβη, κινηματογραφίστρια, εικαστικός, ημερολόγιο αντιστάσεων στη λογοκρισία 2023-2026 προς ένα πολιτιστικό δίκτυο για την Παλαιστίνη. Ιάκωβος Γογάκης, πολιτικός επιστήμονας, κριτικός κινηματογράφου, ποιος ορίζει το βλέμμα μας. Ο Σύφης Τάμου, σκηνοθέτης και μέλος του Δουσού στην εταιρεία σκηνοθετών δημιουργών, από την Τεχεράνη στην οθόνη, εικόνα, προπαγάνδα και πολιτισμική ισχύ. Η Τεχεράνη, θυμίζω, είναι μια σειρά που γυρίστηκε εδώ.
Που γυρίστηκε στην Αθήνα.
Που γυρίστηκε στην Αθήνα, ναι. Που η Αθήνα έπαιξε ως Τεχεράνη.
Σωστά.
Και τέλος έχουμε τη δικηγόρο Έλλη Σταυροπούλου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, λογοκρισία στην καλλιτεχνική έκφραση, έλεγχο στη συνείδηση, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε να το πιάσουμε από πολλές πλευρές. Και να έχουμε μία πρώτη εικόνα για να ξεκινήσει μία πρώτη συζήτηση για το θέμα της λογοκρισίας.
Πολύ ωραία λοιπόν. Άρα, ραντεβού στο Άστορ αύριο το μεσημέρι 12.30 ώρα. Είναι στη Σταδίου 28 το Άστορ, έτσι να θυμίσουμε ότι είναι ιστορικός κινηματογράφος που έχει είσοδο από τη ΣΤΟΑ Κοραή. Εκεί, Πεντρό Πανεπιστήμιο είναι για όσους θα κατέβουν με τις συγκοινωνίες στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Οπότε τα λέμε εκεί, νομίζω.
Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και τους δύο. Όχι, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Θέλω να τα συζητήσουμε εκεί ζωντανά.
Πολύ ωραία.
Γιατί είναι σημαντικό να βρισκόμαστε και να τα λέμε από κοντά, να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αυτή η όσμωση. Έχουν λίγο αποστηρωθεί όλα αυτά τα πράγματα με τις διαδικτυακές συζητήσεις και τα. Πρέπει να βρισκόμαστε.
Εντάξει, περάσαμε και 2-3 χρόνια δύσκολα εκεί με την πανδημία και όλοι μπήκαμε σε διαδικασία αποστήρωσης και απομόνωσης.
Ναι.
Έτσι,
πρέπει γρήγορα να ανακάμψουμε όμως.
Αυτές οι τηλεδιασκέψεις ήταν καταστροφή. Το ζήσαμε όλοι.
Ναι, και έμειναν. Σε μεγάλο βαθμό μας έχει μείνει λίγο αυτό.
Ακριβώς,
δεν είναι κακές, είναι χρήσιμες. Είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να ανακάμψουμε.
Παίρνουμε τα καλά της και δεν ξεχνάμε και ποιοι είμαστε, έτσι. Είμαστε άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Έχουμε θέμα, λοιπόν, έτσι. Και υπάρχει ακόμη το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν σε ρώτησε η κυρία.
Απλά δεν ήθελα έτσι, νομίζω ότι υπήρχε μια ροή λόγου που δεν ήθελα.
Αν υπήρχε περίπτωση, αν έχει πέσει στην αντίληψή σου κάτι τέτοιο, να υπάρχει δηλαδή έστω και εμέσως οποιαδήποτε ας πούμε πίεση για κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ακόμα και ένα φεστιβάλ το πρόγραμμά του ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι σε εμάς υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία στην επιλογή του περιεχομένου. Απ' την άλλη, και άρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια, το να βλέπει κανείς όσο το παρακολουθεί στην εξέλιξή του, ότι οι μηχανισμοί αυτοελέγχου ή έμεσης καθοδήγησης του πώς θα εξελιχθούν μια σειρά από οπτικοακουστικά προϊόντα, είναι αυτοί που κατά βάση έχουν γιγαντωθεί. Δηλαδή αυτό που λέμε πρόληψη εδώ έχει λειτουργήσει και λειτουργεί συστηματικά διότι έχουν καταλάβει όλοι ότι το να πας εκ των υστέρων σε ένα οπτικοακουστικό προϊόν, μια εκπομπή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, μια ταινία, ένα τραγούδι να πρέπει να το απαγορεύσεις μπορεί πολλές φορές να φέρει αποτελέσματα διαφορετικά από αυτά που έτσι κι αλλιώς θα ήθελες. Δηλαδή να ενεργοποιήσεις τον κόσμο.
Υπάρχει βέβαια η διαφήμιση, υπάρχουν τα μίντια, υπάρχουν οι δικές μας εκπομπές και οι επιλογές μας. Όλα έχουν από πίσω τους έτσι, μία διάκριση, ένα ξεκαθάρισμα, ένα φιλτράρισμα. Αυτό το φιλτράρισμα, ακόμη και αυτό το φιλτράρισμα, είναι μια μορφή.
Μα είναι από τη φύση του όπως ήταν και πάντα. Και νομίζω ότι ο καλύτερος μηχανισμός σε όλα αυτά είναι αυτός που ενεργοποιεί την αυτολογοκρισία σε αυτόν που κάθε φορά παράγει. Δηλαδή, ο μηχανισμός το οποίος θα λειτουργήσει σε εσάς όταν θα κάνετε το σχεδιασμό για την παραγωγή και την παρουσίαση μιας εκπομπής που θα λέει αυτό ναι, αυτό όχι, αν λειτουργήσει σωστά θα έχει κάνει αυτό που θέλει, το ίδιο λειτουργεί σε μια ταινία, σε ένα κινηματογραφικό προϊόν, ειδικά όταν θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση χρήματος. Αυτό που ακούστηκε προηγουμένως είναι απολύτως σωστό, δηλαδή κανείς το βλέπει πώς χρόνο με το χρόνο για ένα λόγο που μπορεί πολλές φορές να φαίνεται περίεργος αλλά λίγο αν το σκαλίσει βρίσκει αμέσως στην άκρη. Υπάρχουν ταινίες που έχουν μια συγκεκριμένη οπτική ή μια συγκεκριμένη θεματική που μπορεί να εμφανίζονται κάποιος είναι το πουθενά, ενεργοποιούν πάρα πολύ εύκολα γιατί δημιουργούνται οι συνειρμοί ειδικά με τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα ότι αν βρεθεί ένα μεγάλο φεστιβάλ ας πούμε και κάνει μια επιλογή βράβευσης ταινιών που έχουν μια συγκεκριμένη οπτική θεματική. Δυστυχώς βλέπει κανείς ανακλαστικά την επόμενη χρονιά ότι πολλοί δημιουργοί και πολλά νέα παιδιά εύκολα σκέφτονται ότι ωραία, ας κάνω κι εγώ μια τέτοιου τύπου ταινία, μια τέτοια θεματική ταινία, γιατί αυτό είναι εντός ή εκτός εισαγωγικά αυτό που επιβραβεύεται, πουλάει, αναγνωρίζεται, προωθείται και ισχύει. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό και εγώ θα ήθελα να το πω, είναι το πώς λειτουργούν μια σειρά από ιδρύματα στον χώρο του πολιτισμού που ξεκάθαρα χαράζουν πολιτική πάνω σε αυτό.
Σωστά. Είναι και αυτό.
Συμφωνώντας ή διαφωνώντας. Το λέω με την έννοια ότι δημιουργεί έτσι μια πατημένη πάνω στην οποία ακριβώς τρέχουν κάποιοι.
Λοιπόν, για να το προλάβουμε, τι θα δούμε στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη? Ξέρουμε από τώρα κάτι? Ξέρουμε, μπορούμε να βγάλουμε μια είδηση, το τιμόμενο πρόσωπο, ας πούμε?
Ακόμα έτσι, όχι, το μαγειρεύουμε αυτές τις μέρες. Το μαγειρεύουμε αυτές τις μέρες.
Δηλαδή, πέρσι, ας πούμε, γνωρίσαμε από κοντά τον Εμίρ Κουστουρίτσα.
Πρόπερσε τον Κώστα Καβρά.
Ναι, προκάλεσε ο Εμίρ Κουστουρίτσα έτσι διάφορες αντιδράσεις για αυτά που είπε, ας πούμε. Είχε έτσι και μια πλευρά που εξέπληξε. Άλλους ευχάριστα, άλλους δυσάρεστα, αναλόγως πως το είδε ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση γίνεται κουβέντα και αυτό είναι καλό, έτσι.
Ο Εμίρ Κουστουρίτσα, μια και το αναφέρατε, θα πω ένα πράγμα. Ναι. Είναι από εκείνους τους δημιουργούς, από εκείνους τους καλλιτέχνες που τολμά ή μπορεί και να έχει και την πολυτέλεια να πληρώνει κάθε φορά για το λόγο που θέλει να εκφέρει. Δηλαδή, δεν φαίνεται να επεξεργάζεται ή δεν τον πειράζει το πώς αντιδράσουμε οι υπόλοιποι. Σωστά. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ο οποίος τοποθετείται καλλιτεχνικά σε αυτό που κάνει. Θυμίζω ότι και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, για να πούμε για Έλληνες δημιουργούς, πολλές φορές με τον τρόπο που τοποθετήθηκε σε μια σειρά πράγματα, συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαμε. Αυτό κάνει και τους μεγάλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, είμαστε σε μια στιγμή που προφανώς σχεδιάζουμε μια σειρά από αφιερώματα, κλείνουμε ταινίες και σαφώς προσπαθούμε να δούμε αυτή τη διαδρομή με τα κεντρικά μας πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από τα Χανιά έτσι πολύ ιδιαίτερες, έτσι πολύ όμορφες προσωπικότητες. Πέρα από τον Κουστουρίτσα, ο Γαβράς πρόπερση σε εμάς, που ήταν επίσης μια πολύ όμορφη στιγμή, και άλλοι. Αυτό που πάντα προσπαθούμε και που είναι το δύσκολο δεν είναι τόσο να αποδεχτούν τις προσκλήσεις μας, είναι να ταιριάξουν τους χρόνους.
Ναι.
Αυτό είναι, μάλλον έχουμε καταφέρει και έτσι με τη δουλειά που γίνεται αυτά τα χρόνια και την αποδοχή που υπάρχει, να ανοίγουν πολλοί δρόμοι και να πρέπει απλά όλο αυτό το πράγμα να το βάλουμε σε μια διαδικασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία η κουβέντα μας εδώ. Στην ηλιόλουστη Αθήνα, πιθανόν να τα πούμε και αύριο και εκεί στο Φεστιβάλ στο Ζάπιο και στην ημερίδα που θα γίνει για τη λογοκρισία, ποιος ξέρει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι μπαίνει με πολύ καλά μηνύματα από το Φεστιβάλ των Χανίων και κορυφαίο ραντεβού καλοκαιρινό, είπαμε, το Θερινό
είναι
Σχολείο.
Το Θερινό Σχολείο, το οποίο θα έχει ένα διήμερο πριν ένα φεστιβαλάκι, το οποίο θα είναι περιήγηση και γαστρονομίας, καινούργια πρόταση.
Πολύ ωραία.
Και 10 με 30 Αυγούστου στο Κέντρο Ηλεκτρονικής της Μεσογείου, στο Ενετικό Λιμάνι, η ετήσια έκθεση που θα είναι πολύ κινηματογραφική.
Ωραία, μακάρι να καταφέρουμε να κατέβουμε και στα Χανιά και αυτό το καλοκαίρι.
Έτσι, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, τον Ματέο Φρατζεσκάκη.